Gepliýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistan COVID-e garşy howadan we ýerden dezinfeksiýa işlerini alyp barýar, mejburi zähmet ulanýar. Şu günler Lewap welaýatynyň Farap, Dargynaty we Däne we traplaryna şeýlede Ferhet ýaky traplarda koronawirusa garşy dezinfeksiýa işleri alınıp barýar. Bu işlere döwlet arassyzlyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugynyň işgärlerinden daşgary büdjet işgärleri mejburi çekilýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy habar berýär. Onuň maglumatlaryna görä häkimetler dezinfeksiýa işlerini uçurlardan we sağlyk işgärlerinden peýdalanýar. Ýöne büdjet işgärleri hem derman sepmek işlerini mejburi çekilýär. Hepdeniň başlaryna Fara we Trawynyň 1-nji, 3-nji, 4-nji we 5-nji çağlar baglanyň ähli işçileri derman sepmek işlerini çekilipdir. Dargynaty Trawynyň bolsa arçynlyklaryň hem de orta mekdepleriň işgärleri derman sepmek işlerini çekilipdir. Şaýatlara görä büdjet işgärleri arkalarına derman tepici encamları asıp köçeleri химия серишделери билан дезинфекция диярлар. Кавер севитлерде ерли хакиметтер хабарчимидин маалуматларына ура дезинфекция ишлерини гирдежи чешмесине урмага тинан шиарлар. Адаттын хабарчты дезинфекция ишлерини улунулган хлор эргин үчүн Büdjet işgärlerinden 50 manat meşburuna pul yonalanlığına şayatlıq ediyar. Türkmen hakimiyetler mundan azaldırlı maksatlar bilen şol tanı tebiqatı uğramı uçun, edara karxanalarda prezidentin portretlerini çalışma uçun, tivir satın alma uçun ve başqa da ençeme baxanalar bilen büdjet işgärlerinden pul yonadi. Xlor ergin uçun adam maşına 50 manat yonalyar. Yöne şol bir vaatın ödünü bir neçi büdjet işgari dezinfeksiya işlerinden xalas olma uçun öz yol başlarına 50 manat meşburuna para vereniklerine ediyarlar. Para Korluğun ve mezburu zähmetin dezinfeksiya işlerine de aralaşmağı kevr büdjet işgärlerini oylandıryar. Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gurrundaş bolan büdjet işgärleri keselçiligin giň ýaryan mahaly emeldarlaryň para almak we ilatdan pul toplamak işleri bilen meşgullanmagyny öýlerini geň alýanlyklaryna aýdýarlar. Türkmen häkimetleriniň gaýtadan güýçlendirýän dezinfeksiya işleri ýurdun günnogor sebitlerini koronavirus alamatly keselçiligin görülýänligi barada habarlaryň ýygyany geçirilýär. Çimil Levap'ta hastahanaların yokunç keseri bilen keserleyen neasağlardan dolanını, yokunçluklar bilen bağlılıkta Fara ve Travının İyulun ortalarına daşının bağlananını haber verdiler. Türkmenistan'a bundan ozalan pandemi yanın ilkinci aylarına geçirilen dezinfeksiya işlerine uçurlardan peydalanıldı. Yönü asmanın sepilen derman yerli ilatı alada koydu. Hova arkalı geçirilen dezinfeksiya işlerinden son yurdun günnogor sevitlerine iri ve yoğun şahlı malların arasında yüze çıkan keselçilik varada haber verildi. Geçen Tomus Türkmenistan'ın devlet üyeçiliginek televizyonyası an iki kısımlı yengil uçurların yurdun İran bilen serhetleşen sevitlerine hova arkalı amala asırayan dezinfeksiya işleri varada video reportajları Tomus uçurların dikkatine getirdi. Yönü devlet metbuğatı Levap'ta arkasına derman tepici encamları asıp köçeleri himiye serişteleri bilen dezinfeksiya ediyen Çağlar bağlarının, mekteplerin işgärleri, dezinfeksiyadan kaçmak üçin öz yolbaşlarına para vermäge mejbur galýan büdjet işgärleri barada habar bermeýär.